Radio Gradiška. Kulturni kolaž.
Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Gradiške, na ovaj divan dan, divan za samo bistvo, pretpostavljam. Da vam poželim još jedan put dobro jutro i nadam se da i nemate neka pametnija posla nego da slušate radio, a to je inače odličan izbor. Ovog jutra u kulturnom kolažu, ne bojte se, nećemo, kao što nekad ljudi znaju da kažu, jo, ovo je samo kultura, ovo ono. Dakle, imat ćemo jednog posebnog gosta, jer nećete vjerovati, u našem gradu živi i radi čovjek koji nije pisac, nije slikar, možda ima ta interesovanja mimo svog posla, njegovo suštinsko zanimanje je ugostiteljski radnik ili konobar, da to kažemo punim srcem, iz prostog razloga što nekad to ima i loše konotacije, ali ćemo s njim danas razgovor objasniti mnogo više o toj profesiji, a sve što on razmišljao o tome je sročio i sastavio u jednoj knjizi koja se zove S one strane šanka. Dakle, Gradiška je ponosni vlasnik, za koji dan će biti promocija nečega što se zove S one strane šanka, a autor te knjige je Saša Ćatić. Saša, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Gradiške.
Dakle, ono po čemu sam već najmije rekao, izdvaja vašu knjigu, to nije jedan priručnik što bi se reklo za buduće ugostitelje, to je nešto što je nas zaista i zaintrigirao da vas pozovemo u goste, je činjenica da vi u vašoj knjizi dajete pregled sa obje strane, dakle sa one strane šanka gdje ste vi češće i pregled nas koji smo s ove druge strane šanka. I u jednom dijelu počet ćemo s tim. Vi kažete, u procentima ste naveli kako ljudi zovu konobara, kako ga odazivaju, to mi je bilo veoma interesantno, i rekli ste, čini se, najviše šefe ili majstore.
Pa najviše kažu šefe, majstore, ljudi, no najmanji procenat ljudi kaže negdje oko samo 2% konobare.
Aha. Ja, moj prijatelj, to moram ja sad ispričati anegdotu vas da iznenadim, pošto vaša knjiga je prepuna anegdota koje su vrlo interesantne i čitavci će to da se uvjere čim budu nabavili knjigu. Ja i kolega smo bili prvi put u jednoj kafani gdje on zvao konobara i rekao je Kole. I ja kažem, potko znaš da je Kole, prvi put smo u ovoj kafani, pa kaže konobar, pa Kole.
Konobar, Kole i tako, jeste, svakakvi nadimci, ali kažem, najmanji procenat je otprilike konobar. Da ljudi zovu kafane.
A sad malo smo se našali na početku, ali ima tu zaista stvari koje su i bila su predmet istraživanja, jer je sama kafana stecište ljudi, a znamo već kad na jednom zatvorenom prostoru skupimo više ljudi, tu se onda mogu izvući veoma interesantni zaključci. Vi ste rekli u jednom momentu sam, a nisam sam. To je prilike jedna stvar koja bi se mogla navesti kao esencija same kafane.
Pa jeste, znate kako, kafana je, sama nisi sam, uvijek možete doći u kafanu, sjest, popit nešto, iako ste sami, niste sami, znate, tu uvijek ima neko prijatelji, rođaci, budući prijatelji. U kafanu se spojile najljepše poznanstva, prijateljstva, brak, šta ja znam. Sve u životu, ako reći, povezano sa kafanom, svi poslovi, putevi, radosti, sreće, tuge vode u kafanu, jer kažu svi putevi vode u kafanu. Sama činjenica što bi rekao Momo Kapor, kafana je jedina sigurna kuća za muškarce.
Da, tamo ih niko ne brani ni da piju.
Tamo niko ni da se veseli, da...
A i konobari im ne zvocaju.
Ma ništa, samo sjedi, opusti se i bit će sve u redu. U kafani nikad nisi sam. Znači, bez obzira da li ste došli s nekim ili u društvu.
Da, time se razbija ona uobičajena percepcija da je kafana isključeno mjesto gdje se ljudi opijaju. Dakle, da, ima tu mnogo više od toga.
Pa naravno da ima mnogo više od toga. Kafana služi za svašta. Istorijski gledano, kafana je služila za mnoge stvari, ne samo za pijanstvo, to je najmanje. Ustanci su planirani u kafanama, književne večeri, slikarske večeri, kao što sam rekao, razna poznanstva, prijateljstva. Mnogi ambasadori kad dođu u Srbiju, prvo što posjeti naravno kafanu, jer kafana je kod nas nešto kulti centar, što bi rekli, u srpskog naroda. Naravno, danas ćemo knjizi pričati o kafani kroz istoriju i pričat ćemo o kafani na Balkanu.
Sigurno, vi ste dali u nekom od uvodnih pasusa, odnosno poglavlja, pregled kako se to mijenjalo istorijski imenom i svrhom. Pa evo da vidim da možemo to otkrijemo i budućim čitavacima kako se to kretalo prilike.
Ma da, istorija kafana počinje, prva kafana, ljudi možda ne znaju da je otvorena 522. godine u Beogradu. Poslije toga otvorena je Sarajevo i Banja Luka. Mnogi evropski gradovi nisu u ta doba imali kafanu. Prije kafani, ako ćemo realno, bili su manastirski konaci u kojima je se moglo služilo se večera, bile su štale za konje, spavanje, i to je neka vrsta današnjih motela, ako ćemo gledati. Dolaskom Osmanlija ovdje na naš teren postaju hanovi. Han je isto to, samo što nije bio kraj manastira, nego je bio kraj važnih puteva, važnih saobraćajnica današnjih, gdje su otvarali hanovi. U ta doba ne postoji grad ili veći varoš da nije imala svoj han. Najpoznatiji u Bosni i Hercegovini, možemo reći, naravno je bio Bojića han na ulazu u Banja Luku, ili Cincar han na ulazku u Sarajevo. To je bilo današnji, što sam rekao, veći restoran.
I tu se uglavnom nije pio alkohol, koliko se sjećam?
Nije se pio iz početka alkohol. Kasnije su hanove preuzeli vlasi, cincari, Srbi, Jevreji, ti, baš zbog toga da bi se mogu unijeti alkohol unutra, da bi se koristio, jer Osmanlije nisu dozvoljavali. Mada su dolazili, dolazili su takve hanove, i to je bilo... Znači, sadržaj od večere, pića, spavanje, svega. Bio je čovjek koji tu non stop bio, zvao se Hanadžija, i on je služio isključivo kao današnji, ajmo reći, konobar koji je tu bio i živio je tu, što je zanimljivo.
E sad, ovako, znači, u vašoj profesiji, kao i mnogim drugim profesijama, se razmišljao i u ovom i onom svjetlu. Vi ste u vašoj knjizi naveli, pošto je konobar u suštini, uvijek je čovjek u suštini svega, pa tako u konobari, u kafani, čitavu listu od nekih 14 osobina koje bi dobar konobar morao da ima. Poslije ćemo i onim lošim, ali proučimo neke od ovih 14.
Pa jeste, ja sam nešto zapisivao ovako, što kažu, kako bi jedan konobar trebao da izgleda, jel tako?
Da.
I kako da se ponaša u kafani. Znači, ja sam to stavio u neki 14 tačaka.
Tako je.
To su ovako, to se ne uči u školi, to je
moje, znači, ovako, što je jako važno. Da.
E, ne dozvoljava da bilo ko uđe bez dobrodošlice. Znači, to je nešto, ajmo, ko je došao sam, nikad neće pitati ili čeka nekoga. Uvijek je nasmijan, što je veoma važno u našoj profesiji. Obrijan, ošišan, higijena na nivou. Stolovi uvijek očišćeni, poredani u redu. Ne reklamira sebe bez glupe šale, bez flertovanja, glupih pitanja i ostalog. Ponude ne recite jer je brzo, ani sporo. Znači, morate tako reći gostu šta imate na meni, da razumije čovjeka, ne da to bude neka brzina, pa da ne nudi gostu ono što on voli da jede. Mnogi konobari kaže, ja imam ovo ekstra, znate. Onda gost uvijek pita šta je sa ostalim menijem. Možda ostali, dakle, vi samo nudite jedno jelo, jel? Nikad ne dodiruje vrh čaši, što je veoma važno. Znači, nikada ne dirajte vrh čaši, to je u ugostiteljstvu nešto što bi rekli. Poslije uvijek pita je li bilo sve u redu. Nikad ne kaže ne znam, bez obzira na pitanje. Uvijek kaže provjerit ću, vidjet ću, saznaću i tako. Treba da zna šta je ko naručio. Tu je malo memorija, znači, ne da dođete za stup da pita kome je kola, kome je kafa, kome je, da znam, to morate malo, tu je malo memorija važna. Uvijek je uspravan hod, znači, nije ono da se preklapa, znači, da. Što bi mi rekao, kao oficir da hoda. I 14. tačka, osmijeh i ljubaznost. To je u ugostiteljstvu danas, ja mislim, najvažnije kod svakog konobara.
Moram da vas pitam, ja sam stariji od vas, pa imam duži staž u kafanskom smislu. Ja sad posmatram sa ove naše strane gosta konobare. Puno toga se promijenilo. Ovo sad, sve što ste mi nabrojali, u suštini nekada i bilo obavezno i redovno.
Da.
Dosta se toga sada izgubila. Evo, recimo, jedna stvar koju nisam ovdje primijetio, sad vjerojatno je teže modernim konobarima u tom smislu, ne pa nekad sam zadnji put neko zapisuje narudžbu.
Pa jeste, vidite, u pravu ste. Ja sam još uvijek, ono, držim se tog pravila, znači, da dođem i priđem stolu i papirolovka da zapisujem narudžbu i ujedno, što kažu, da znam šta je ko naručio, ali to je još uvijek nekako, ono, konobarski lijepo vidjet, da, kad priđeš stol, da zapišeš, da si tu i da
uslušaš. A kako se vi snalazite u praksi, kada je, recimo, četvoro ljudi, a ne više, i sad svi piju kafu.
Dobro.
I niko ne pije istu. Skoro se redovno dešava. Kako pompamtite to sve?
Vidite, tu imam jednu caku, uvijek krećem od jednog gosta i krećem na desno.
Da.
Znači, meni je bitno zapam sam prvu narudžbu. Mislim da ste shvatili. Znači, ako je ovaj prvi uzeo, ne znam, kratku kafu i onda krećem desno. Nikad ne vraćam, i onda mi je lako zapamtiti. Znači, ako je prva kratka, onda znam kako idu ostali kafu.
Nabrali ste stvari koje konobar, dobar konobar, treba da zadovolji. Dobro je poželjno, što ako može sve, naravno, ali sigurno, mislim, znamo iz prakse da nije baš uvijek tako. Da, što biste bili ucirali kao ovdje loše osobine današnjih konobara?
Pa jest, malo je ovo šaljivo. Izvinjavam se. Malo je ovo šaljivo. Stavio sam neke konobare koji nisu baš, što bi vi rekli, u to vrijeme.
Po PS-u, kako
ma, sam da, govorili. Sad ćemo, stavio sam malo, na primjer, Bedr Kanko, Ljubavnik, Ljubimko, Kladiončar, Izgubljeni, Mutavi, ne znam, to je malo šaljivo.
Dobro, ovako, dobro, a isto to...
Da, problem današnji isto konobara, reću, na primjer, ovako je taj Kladiončar što sam ga stavio, znači kladionca masovno se radi, onda posao, vjerujte mi, trpi, ali dosta konobara danas je u kladioncama, vjerujte mi to, valjda što s kladionca blizu kafića, ne znam šta, znate. I to je jedna vrsta konobara koju sam ja stavio, zove se Kladiončar. Evo, mogu malo pročitati, na primjer, što sam... Kladiončar, tip najopasnije konobara, nikad nema jednu marku u džepu, živi u budućnosti. Nada se uvijek da će dobiti velike pare, iako kvrca za kafu i cigare. Kad ga pita što ima na menu, izbifla italijansku ligu odmah. Uvijek priča, pao sam samo jedan par, što je zanimljivo, to uvijek govori. Kafu na šanku naruče, kao da igra kladioncu dvije sigurice. Zadnji put je dobio na kladionci kad smo bili na finalu svjetskog prvenstva, znači nismo nikad. U kladionci je dobio samo olovku i upaljač za novu godinu. Znači, to je ovako malo šaljivo.
Jeste, jako je bitno da našim slušalacima, odnosno budućim čitalacima vaša knjiga, da objasnimo da ovo nije suvoparna knjiga, da je ovo jedno zabavno štivo, kao što kafana sama po sebi jeste zabavna i kao što je u srcu te kafane čovjek koji, čini mi se, nužno mora da bude zabavan. Inače, to onda nije taj štimung.
Ma ne, nikako nije. To je ono najvažnije kod konobara.
Jeste. E, ajde sad malo onama, ovaj dio, to je meni ubjeljivo najinteresantniji dio, ja još nisam nigdje sreo, to baš dolazi od toga što niko iz vaše branše ili rijetko ko je pisao knjige, kako vi vidite nas, odnosno gosta?
Pa prije nego što opišem goste, možda bi bilo dobro da kažem pravilo sad ponašanja, naravno sad prelazimo na goste, jel?
Sigurno,
kako
sigurno.
Bi se gosti trebalo malo ponašati.
Za tango je potrebno dvoje.
Ma da, bravo. Evo, to ću ovako da kažem, što sam zapisao ovdje, kaže, ne potrebe da vičete konobare, znači dovoljno je samo da dignete ruku, konobar će sigurno doći. Cijena male, srednje i velike kafe je ista, morate znati šta naručite, jer konobar nije vidovit, ne čita misli. Kad god naručite suk, u većinu slučajeva dobit ćete uvijek Coca-Cola. To je, svaki put kad kažem bilo šta, nemojte kasnije da se bunite, nije bilo dobro. Znači, ipak su rekli, bilo šta, donesi, mi smo... Uvijek recite koji čaj, jer konobar uvijek donese onaj što mi je prvi pri ruci, znači to neće razmišljati.
Imajte koji ima najslabije ide.
Ili koji ima najslabije ide, uvijek to ide. Imajte strpljenje, ako ste došli zadnji, uvijek ćete zadnji biti posložen. Tu postoji malo problem, znate, onog žurim, svatam, ali zadnji ste došli, to ne može, znate. Pitanje ima li WC, jedno najgluplji pitanje, jer svaki lokal, vjerujte da mora imati WC. Konobar nije DJ, da ispunjava neke želje, mada može se desiti i to. Kad naručujete piće, uvijek lijepo i glasno recite što želite. Ne telefonirajte kad konobar stoji kraj vas kao kip slobode. Olovku i paljač uvijek vratite konobaru. Konobar nije provodađa da traži brojeve od djevojaka u lokalu, što obično se saznajte ko je, šta je, ima li to,
aha,
to, da?
Dobro.
Ujutru nije potrebe da plaćate kafu sa 50 maraka, jer to obično dolaze ljudi i onda ono, naš konobar pravi, nikad to neće naplatiti, ja mislim za Marku i Pove. I jedno što je najvažnije, gosti trebaju znati da Bakšiš nije grad u Turskoj, nego je to mjerno usluge i trebalo bi malo da se ostavi.
E, već kažem koji Bakšiš, on su napunjeni se i to ste, između ostaloga, pominjali na poglavlju gdje govorite o vašim gostima kao zavisnosti od lokacija sa kojih dolaze.
Pa jeste, to sam napisao, da je velika razlika, da, odakle ko dolazi, što je čudno. Najbolji gost još uvijek je sa njemačkog govornog područja, što se tiče Bakšiša. Nekad je Skandinavija bila, mišljim, on su za nje vrijeme nešto nisu. Znači, njemačko govorno područje još uvijek ima najbolji Bakšiš za konobare, a ne znam, Slovenija, Hrvatska, nisu oni baš naučili na to. Italija isto pogotovo, to je težak narod zaslužiti, to je stvarno, mislim. Ali, kažem, njemačko govorno područje su daleko još uvijek najbolji za vakš.
Sad jedno malo poređenje, vi ste radili i napolju, što se kaže, na stranstvu.
Jeste.
Kako tamo stvari stoje? Prvo, da vidimo, ne vjerujem da ovakav oblik kafane kako je kod nas teško da i postoji, ali odnos konobar-gost se vjerojatno znatno razlikuje. Koliko znam, recimo, u nekim zemljama je napojnica bakšiš obaveza, nije to ovaj, da vi hoćete ili nećete?
Da, jeste. Pa obavezan je bakšiš u mnogim državama, znači neki procentualno, negdje 10, neće 11, negdje 12% ovaj, u odnosu na cijenu koju su oni računali. I danas dani kad radim ovdje u Gradiškoj, mnogi kažu, a koliko je vaše, znate, ono. I onda znamo da je čovjek došao, jer on je to već naučio tako da radi. Znate, radio sam dosta, na primjer, u Crnoj Gori, u Budvi na Mori sam radio, dolaze jedan lijep ruski restoran, znate, tu je dolazilo svakakvog, što kaže, od svake narada i sve to, i mnogo se narode razlikuju. Zanimljivo je, na primjer, da su Rusi veoma dobri gosti, veoma dobri gost. Ako ga dobro uslužiš, ako ga kulturno uslužiš, ako ga fino, sve što je kažeš sa njim, bez obzira da li on dosta okolo samom stanju, trijezan, uvijek očekuju dobar bakšiš kod njega. Uvijek oni imaju taj neki ritual da kaže na kraju, e sad je to plaćeno, koliko je sad što si ti bio kod nas služio večeru, koliko je i sve. To je stvarno napojnice, zanimljivo kažem za Ruse, ovdje njih nema, jel pa ne može, ali su jedni od najboljih gostiju na svijetu, vjerujte.
Neki ste u ovim osobinama konobara, dobro konobara, naveli da ne bi trebalo biti previše intimiziranja, ali opet ima i ta strana priče koja kaže da se ljudi često, znači to barmenima ili šankerima, povjeravaju. Kao kada smo sjedli u taksi i ništa ih taksista ne pita, a oni čitavu životnu priču mu ispričaju.
Bez konobar se kaže pravi psiholozi, narod će više se otvoriti duši, povjeriti se konobaru i taksisti nego otići psihijatru ili psihologu ili bilo kom je. Znači, zanimljivo je da i uvijek s tih gosti sjedaju za šank. I onda on počinje svoju priču, kakav on ima problem. Imam osjećaj da se on tu dođe da kaže da se ispraznimo svoju negativnu energiju, da on kaže što je mislio, da je on, znači, poslije toga njemu bude lakše. Znači, kao što smo na početku rekli, nije kafana samo mjesto pijanja, to je najmanje, ali kod nas to kažu tako. Konobar dosta vidi tu, konobar dosta tu čuje, dosta. Ako ćete otići u neki grad, pa vas nešto interesuje gdje ima, ne znam, prenoćište ono, samo se vratite u prvu kafanu ili prvog taksistu, pitajte, on će vam sve reći gdje ima, znate, jer on je svaki dan upoznan. Tu, što kaže, svaki konobar služi od obične radničke klase do predsjednika i onda upoznaš razne vrste ljudi, upoznaš sve, ali generalno svaki problem koji ima čovjek, 80% ljudi će doći u kafanu i priča konobar, iako ne poznaje on to konobar, što je najzanimljivije. Znači, on ne zna ko je, ali će sjest, daj me da popijem, pa da ja tebi kažem, znaš, eto, imao sam problem, ne znam, kredit, ovo, ono, i on, i on tačno onaj olakša duš u kafani, znate. Znači, što bi rekao momo kapor, pa je sigurna kuća za muškarce.
Evo neke prilike za kraj ovog razgovora, to mislim da čak i nema u knjizi, ali evo moram da vas upitam, jedna od tih graničnih situacija koje teško mogu da se propišu jeste i famozni fajrunt. Kako izlazite na kraj sa gostima koji neće da izađu?
To jeste, vidite, dobro ste to objasnili. Pa fajrunt uvijek treba tu biti isto, konobar treba biti veliki psiholog, znate. Tu ide prvo malo smanji se muzika, pale se svjetla, kulturno se prilazi, znaš, onda kaže, ako vidite da je stvarno radikalna situacija, znate, onda imam jedan dobar ovako fazon, kaže, ima na jednom mjestu bolja kafana, idem i ja sad poslije. Znaš, uglavnom to je neko ubjeđivanje, da mi, da se to što kažu kulturno riješi, ili tako. Uglavnom meni to dobro prolazilo, da se za rukom, da taj fajrunt, što kažete. Mada mnogi ne znaju, na primjer, da poslije fajrunta u kafani konobar najmanje još sat i postaje, jer tu ima priprema za sutra, ima popis robe, šta ja znam, uglavnom to je pripreme za sljedeću smjenu koja će doći sutra ujutru, koja mora, što kažu, odmah krenuti da radi, jer već ujutru kriću kafe, čajeve, ono, nema konobar puno vremena.
Saša, evo, prošlo je kao za treme, ali pokazali ste se, znači, da niste samo profesionalac u svojoj osnovnoj branši. Oni koji budu pročitali knjigu sa one strane Šanka će moći da se uvjere i o mnogim drugim stvarima, da otkrivamo baš sve.
Pa naravno, da otkrivamo. Knjiga je veoma zanimljiva, naišla je na dobar prijem kod gosti u Gradiškoj. specifična knjiga, mislim da sam prvi konobar na Balkanu koji ikad išta napisao i prva je knjiga ovoga, što bi rekli, sadržaj, nije, ima malo naučno, ima humorističko, ima...
Uglavnom... Da, vi ste, među ostalog, upisali i ono što se, vratno, nije očekivalo u knjizi, konkretna ponuda koja se može dobiti, pa ste dali odr pojedine jedinice su posvećene kafi, alkoholu, pivu, neke stvarima, za koje mislimo da znamo sve, a u suštini nismo baš informisani.
Pa ne znamo, znači, ne znamo mnogo stvari, na primjer, ja kad sam nakon interesovan koje je najstarije piće na svijetu i došao sam do podatka da je to medovina. Znači, to nije rakija sa medom, nego je to jedna vrsta vina od meda. Ljudi ne znaju, to su još Sloveni dolaskom na Balkan ovdje donijeli pivo i medovinu, čaj. To su, ajmo reći, jedne najstarije piće. Kafa nije novo, staro piće, kafa je novije. Što kažu, pivo je staro, na primjer, rakija. Zanimljivo, rakija je arapska, onaj al-rak, što u prevodu bi značio znoj. Destilacijom dobili su osnovni sastav za proizvodnju lijekova i parfema. U ta doba Arabi su to napravili, međutim kasnije je to postalo, počelo se konzumirati. On, u stvari, rakija nije napravljen da bi prvi dio, nego je napravljen za nešto drugo. I onda je se ono širilo svijetom, te destilerije su počeli da rade i šta ja znam. To je nešto. Osnovni podatak još što moramo da kažemo je da jedino naše piće na Balkanu je vinjak. Vinjak je jedini kod nas, na primjer, Dragoljub Marković je 1921. godine otišao u Francusku da studira i u glavi je, vjerovali ili ne, donio formule za proizvodnju konjaka, međutim konjak nije mogu proizvoditi, jer zaštićeno, pa je počeo da proizvodi vinjak. Od 26. godine do 41. na svim svjetskim restoranima vinjak se služio, bio jedno najkvalitetnijih pića, znači jači od današnjeg, ne znam, čivasa ili nečega, znači. I onda dolaskom počela industrializacija alkohola, gdje je stvarno kvalitet pao.
Mi ovdje da kažemo vinjak, vinjak, pa stotinjak.
Pa vinjak, vinjak jeste, pa stotinjak. Zanimljivo, pivare, na primjer, su isto veoma, veoma stare. Pravi podatak se ne zna kad je tačno pivara. Uglavnom, kod nas na Balkanu 1722. u Pančevu je otvorena prva pivara.
Imamo to je nam kasnije poznato kao Weihartova pivara.
Jeste, da, prvi je držao jedan Jevrij, pa je kasnije on preuzeo to. To je, na primjer, vino, mislim šta da pričamo, vino je staro isto, oko 4000 godina prije nove ere je došlo na Balkan iz Gruzije i Irana kod nas vino, znači 4000 godina prije Isusa Hrista vino je se koristilo.
Zašto o tome piše u vašoj knjizi sa strane Šanka, da ne otkrivamo sve, nego da pozovemo naravno sve ljude iz Gradiške, a ako je neko zainteresovan i ko nas sluša i veće dine, u četvrtak, to je
11. da, na večer u 19 časova, mala sala kulturnog centra, pozivam sve da dođu, da se družimo, da vidimo, bit će kafansko večer, malo da se vidi što drugi
kafansko, malo muzike, naravno, bez muzike ne ide,
već koje, ali bit će super, mislim.
Saša Ćatić je bio gost našeg današnjeg kulturnog kolaža. Saša, hvala najljepše što ste odvojili vaše vrijeme i sa našim slušalcima podijelili pogled sa one strane Šanka.
E, hvala vama na pozivu i
tako, mi ostajemo naravno na najboljim talasima, 98,8 MHz.